Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În această ediție a emisiunii Starea de Bine vom continua o discuție începută în urmă cu o săptămână despre o campanie foarte frumoasă, despre un proiect emoționant care are ca scop dotarea maternităților din România cu aparatură pentru testarea auzului încă de la naștere. Campania se numește Auzul e un dar, nu-l ignora! În această emisiune am invitat un specialist și un părinte, exact ca data trecută, și, bineînțeles, un copil care a beneficiat timpuriu de implant cochlear. Și vom discuta despre importanța protezării auditive cât mai precoce, deci importanța depistării problemelor de auz cât mai devreme în viață. Vă voi prezenta în continuare invitatele ediției din această seară, pe doamna dr. Diana Ionescu, medic primar ORL. Bună seara și bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Doamna dr. Ionescu este șefa secției ORL de la Spitalul de Copii dr. Victor Gomoiu și doctor în medicină. De asemenea, în această seară este alături de noi doamna Mihaela Ghinea, o mămică foarte curajoasă a unei fetițe care s-a născut cu o tulburare, cu o problemă de auz, și vom vedea experiența unei mame care a avut curajul să lupte și care a reușit să învingă o boală. Cu ajutorul medicilor, bineînțeles, doamnă doctor, aș vrea încă de la început să vă întreb de ce v-ați implicat în această campanie de strângere de fonduri pentru dotarea maternităților.
În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și să vă spun că campania a venit dintr-o necesitate. Am simțit că trebuie să fac asta, deoarece în ultimul timp vedeam din ce în ce mai mulți copii depistați hipoacuzici la vârste mari.
Ce înseamnă vârste mari?
Păi, cel mai corect ar fi ca hipoacuzia să o putem depista la naștere sau în prima lună de după naștere, iar vârstă mare, dacă vorbim de surditate sau de auz slab, cum se zice în popor, înseamnă tot ce trece de 6 luni în sus. Din păcate, în România, vârsta de depistare a hipoacuziei poate atinge 2, 3, 4 sau chiar 5 ani, ceea ce este o vârstă înaintată.
De ce este atât de importantă vârsta de 6 luni? Ce se întâmplă de fapt cu copilul din punct de vedere al dezvoltării în primele 6 luni de viață? Că nu vorbește, nu e atât de vizibil.
În primul rând, ce vreau să vă spun, că nou-născutul care nu aude, nou-născutul hipoacuzic, arată și se comportă la fel ca un nou-născut normal. Deci, fără acest test care trebuie făcut din maternitate, părinții și cei care sunt în jurul copilului, bunici și așa mai departe, nu pot ști dacă copilul, sugarul respectiv, aude sau nu aude. Este foarte important pentru că lipsa auzului implică de la sine lipsa vorbirii și odată cu primele sunete se dezvoltă vorbirea. Dacă nu avem auz, automat copilul nu aude.
Vreți să spuneți că în primele 6 luni de viață, deși nu vorbește, copilul învață limbajul?
Categoric, categoric.
Și atunci, ca o primă lecție pentru toți cei care ne urmăresc, părinți sau bunici, ar trebui să vorbească foarte mult cu copilul și să-i citească povești în primele luni de viață, chiar dacă există această credință populară că oricum nu înțelege copilul când e foarte mic.
Este greu de depistat hipoacuzia fără un test specific, mai ales la naștere. În primele 4 luni e chiar dificil, dar după vârsta de 4 luni există anumite semne. Copilul nu tresare la zgomote puternice, nu se întoarce după vocea mamei, nu urmărește cu privirea interlocutorul sau, mă rog, persoana care îi vorbește, și atunci cred că este important să putem depista și să vorbim cu acești sugari ca să ne putem da seama. Dar cel mai corect, și campania noastră pe asta se axează, este să depistăm hipoacuzia la naștere printr-un simplu test, prin screening, așa cum se face în toate țările civilizate, și sper să se poată face și în România.
În țările civilizate, această testare la naștere se face și în maternitățile de stat, nu doar în cele particulare?
Se face peste tot, este un screening obligatoriu.
Deci este un standard care ar trebui atins și la noi în țară. Doar 17 maternități din România au aparatura necesară. Este extrem de scumpă sau care ar fi explicația?
Vis-a-vis de extrem de scumpă, depinde de ce, pe ce poziție te situezi. Aparatura, așa ca termen de comparație, este undeva între 5.000 și 10.000 de euro un aparat, în funcție de performanțele lui. Poate fi scumpă privind dintr-un anumit punct de vedere sau poate fi foarte ieftină privind din cealaltă parte a paharului, având în vedere că ne scutește de atât de multe belele care vin după, pentru că banii consumați pentru un copil hipoacuzic sunt mult mai mulți decât banii care i-am putea aloca pentru aceste aparate.
Deci cu cât e diagnosticată mai târziu, cu atât se tratează mai greu?
Categoric.
Hipoacuzia, da?
Categoric.
Și cu atât rezultatele sunt mai greu obținute.
Rezultatele cele mai bune sunt dacă copilul este depistat până în 6 luni, un an, și dacă este tratat corespunzător. Prin tratament înțelegem fie protezarea auditivă cu proteze performante, după caz, categoric, sau implant coclear. Cu cât copilul e operat mai devreme, cu atât rezultatele sunt mai benefice.
Vorbim imediat despre tratament. Aș vrea să vă anunț, doamnelor și domnilor, că ne puteți trimite întrebările și comentariile dumneavoastră prin SMS la numărul 0751 400 300. Noi vom citi aceste întrebări în emisiune și doamna doctor va răspunde, dacă se poate răspunde la printr-un canal media la aceste întrebări, fiindcă multe din întrebări necesită consultație, bineînțeles. Și asta se face doar în cabinet. Doamnă Ghinea, aș vrea să vă întreb, în cazul dumneavoastră, la ce vârstă ați descoperit că Nicola are hipoacuzie?
Am depistat la vârsta de 6 luni, foarte devreme, deoarece Nicola s-a născut prematur. Noi, toată familia, am fost foarte atenți la reacțiile ei, la dezvoltarea ei, să aibă o dezvoltare cât mai normală. La 6 luni, exact cum m-a spus, nu a tresărit la un zgomot, ea a fost de mică un copil agitat, dar cu toate agitația ne-am pus niște semne de întrebare, că totuși nu reacționează la niciun zgomot. Atunci am mers cu ea la un control, mai departe m-a trimis pentru că bănuiala a fost aceeași, că nu aude, după care ne-a dat și diagnosticul, hipoacuzie neurosenzorială acută.
La ambele urechi.
Bilaterală, da.
Da. La ambele întrebare urechi. Pentru doamna doctor. Cum să testăm, de fapt, dacă copilul aude? Să pocnim din degete? Sau există ceva ce pot face părinții acasă pentru a descoperi dacă, într-adevăr, copilul aude sau nu?
Ce să vă spun? Să vă răspund ironic, să vă spun să-l ia să-l aducă la doctor. Asta pot face părinții. Cum am mai spus, până în vârsta de 4 luni e dificil. După vârsta de 4 luni, putem fi atenți la zgomote puternice, după vârsta de 6-8 luni la faptul că bebelușul nu întoarce capul după vocea mamei, iar după vârsta de un an și ceva, că nu își însușește anumite cuvinte. Fie ele puține câte sunt, copilul trebuie să aibă anumite cuvinte.
Aici dar știți că există acea controversă, nu trebuie să forțăm copilul, poate că se întâmplă ca în cazul, nu știu, al lui Lucian Blaga, a vorbit la 4 ani.
Din păcate e o cutumă peste care nu putem trece. Este dureros când descoperi hipoacuzici la vârsta de 4 sau de 5 ani, părinții și anturajul și familia ținându-i pe loc, pentru că seamănă cu tatăl și vorbește mai târziu. Cred că fiecare copil trebuie să aibă șansa unui test de screening la naștere și ulterior copilul trebuie urmărit.
Așadar, acest test nu mai trebuie să fie făcut la cererea părintelui, cum se întâmplă acum în foarte multe cazuri, ci automat pentru fiecare nou născut ar trebui făcut acest test.
Categoric, e un test de screening și vorbim de o patologie foarte importantă. Vorbim de 3 din 1000 de copii născuți vii și normali pot fi, sunt depistați hipoacuzii. Statistic, 3 dintr-o mie sunt hipoacuzici, ceea ce mi se pare foarte mult și foarte important.
Și important mai ales pentru că lipsa auzului le afectează întreaga viață.
A celor din jur. Categoric, și a familiei.
Spuneți-mi dumneavoastră ce reacție ați avut și ce ați simțit nevoia să faceți în momentul în care ați aflat acest diagnostic al Nicolei.
Nu știu, a fost foarte dureros. Nu știu dacă mi-aduc aminte ce am simțit să fac. Un singur lucru, nu știam de unde să încep. Aici a fost foarte greu. Tot la medici am ajuns, bineînțeles, ne-au recomandat proteze, am început logopedie, am purtat proteze 6 luni de zile, după care ni s-a spus implant cochlear. Aici a fost o durere mai puternică pentru că atunci nu se făcea implantul foarte repede, eu vroiam atunci, credeam că fără el Nicola nu o să vorbească niciodată. Am fost îndrumați, întâmplător, întâlnindu-ne cu o familie într-un hipermarket, am fost îndrumați și așa am, să zic, am reușit de la aflarea diagnosticului că are nevoie de implant coclear. Nicola cam într-o lună de zile a și fost implantată, la un an și 5 luni.
Asta se întâmpla în urmă cu aproximativ 5-6 ani.
Da, acum 7 ani.
Înțeleg că acum există niște proceduri mult mai bine puse la punct pentru implantarea copilului.
Ca orice lucru evoluează și sperăm că a evoluat în bine, există un program național de implant cochlear, sperăm să existe un program național pentru screening-ul nou-născuților în maternitate, așa cum a spus și doamna, Nicola este un caz fericit, în primul rând datorită părinților ei care au luptat și în al doilea rând datorită șansei ei pe care a avut-o, cu cât sunt depistați mai devreme, cu atât au șansa să se integreze, să vorbească normal, să se integreze în societate, într-un cuvânt să ducă o viață de copil normal. Sperăm așa să se întâmple și pe viitor și să fie din ce în ce mai bine.
Avem deja o întrebare. Se poate întâmpla ca la naștere, când se face testul, aparatul să nu arate exact sau să dea o eroare acest aparat?
Da, ca orice aparat există și erori. De obicei, copiii care nu trec la testul de screening sunt chemați peste 3 săptămâni și li se reface testul de screening. Fie că sunt chemați în maternitate, acum depinde de protocolul fiecarei maternități, sau trebuie să se adreseze unui centru de diagnostic, de exemplu cum ar fi la spitalul nostru, dar mai sunt câteva spitale în București și în țară există spitale unde există centre de diagnostic, de screening-ul este screening, depistează un potențial hipoacuzic, iar în centru de diagnostic care se face la un medic orelist specializat, îi se poate pune un diagnostic de certitudine. Deci da, categoric există și teste fals negative sau fals pozitive.
Bineînțeles că și hipoacuzia are mai multe grade. Nu există un singur diagnostic.
Există mai multe grade și mai multe tipuri de hipoacuzie. Noi ce am vorbit până acum, am vorbit de surditate, cum a spus și doamna, de hipoacuzia neurosenzorială, profundă, bilaterală, cea dată de nerv, pentru care principalul tratament este implantul cochlear.
Doamnă Ghinea, acest test a fost dureros, a fost riscant, mulți se tem de cuvântul testare.
Nu, pentru că Nicola era micuță, i s-a administrat un siropel, ea a dormit și foarte repede, cred că a durat 10 minute, așa. Da, după care au fost altele, toate au fost sub anestezie după și au durat foarte puțin.
Nicola a avut și alte probleme de sănătate în acea perioadă?
Atunci nu, nu, doar a fost născută prematur, da. Atunci câteva complicații la naștere.
Dar lucrul acesta v-a făcut pe dumneavoastră mai vigilentă.
Exact, da, da.
Supravegheat mai îndeaproape
tot timpul,
dezvoltarea,
da,
copilului.
Atât eu cât și familia.
Cum se face acest test de fapt? Se pune în urechea copilașului?
Da. Ce vreau să spun este că testul este total nedureros. Se pune în urechea copilului un soi de pară și se înregistrează cu un microfon niște zgomote emise de cohlee, de urechea internă. Testul este total nedureros, durează câteva minute și poate face diferența între o viață în lumea sunetelor și o viață de hipoacuzici.
O altă problemă cu care am observat că se confruntă părinții este faptul că nu pot accepta că o afecțiune sau o problemă i s-ar putea întâmpla copilului lor. Și de aceea nu merg la testare sau evită sau amână lucrul acesta. Există niște factori favorizanți care pot, să zicem, să indice un risc de a avea hipoacuzie. Ceva ce s-a întâmplat în timpul sarcinii, o boală a mamei, un medicament pe care l-a luat mama, nu știu, poate predispoziția asta genetică pe care aruncăm tot timpul vina.
Aici trebuie să spațiem lucrurile și să spunem că există hipoacuzie genetică și, deci, cu care ne naștem, și hipoacuzie dobândită după naștere, cum a fost cazul fetiței doamnei, care a fost prematur. Este una din cauzele de hipoacuzie sau pentru care ar trebui să fim mult mai vigilenți. Există și alte multe cauze. Există, de exemplu, boli care se întâmplă imediat după naștere, diferite infecții, meningite, infecții ale sistemului nervos central. Există traumatisme, există medicamente ototoxice care pot fi date copiilor și nou-născuților și astfel să le afecteze auzul. Există boli ale mamei care pot fi făcute în timpul sarcinii și asta să se repercute pe auzul copilului. Există infecții virale, cum ar fi infecția cu citomegalovirus, există traumatisme la naștere, există hipoxie, există o mulțime de cauze.
Acum, mi-a atras atenția că ați spus că există medicamente ototoxice, adică medicamente care afectează auzul, urechea. Dacă tot se știe lucrul ăsta, de ce se prescriu aceste medicamente? Sau nu cumva e vorba de automedicație, faptul că părintele alege să-i dea un anumit medicament fără, sau într-o cantitate mai mare, într-o doză mai mare?
Nu cred că putem vorbi de automedicație la nivelul de nou-născut, mai ales că medicația despre care vorbim e o medicație care se prescrie pe cale parenterală, deci administrare intravenoasă. Există anumite sensibilități și poate că o doză dată exact în cantitatea corespunzătoare și în cantitatea acceptată la un prematur să îi producă ototoxicitate. Dacă viața e pusă în pericol, de multe ori se uzitează astfel de medicamente.
Se folosește medicamentul pentru a-i salva copilului viața?
Da,
sau
de cele mai multe ori, da, dacă vorbim de meningite sau de alte boli grave, ce pot apare postpartum, imediat după naștere, da.
Bun, așadar, există cumva și niște categorii de copii care ar trebui testați pentru că au avut un risc. Se cunosc aceste riscuri și acești copii ar trebui oricum testați. Dar
ar trebui testați și ar trebui urmăriți astfel de categorii, cei cu scor Apgar mic la naștere, și există o anumită categorie care trebuie urmăriți până la vârsta de 3 ani.
Iar această testare la naștere,
screening-ul
care se face la absolut toți copiii, că asta înseamnă, da, screening, cumva ar oferi acestor copii care au avut dintr-un motiv sau altul neșansa să aibă surditate sau hipoacuzie, auz mai slab, să aibă șansa de a primi un tratament adecvat. De vreme.
În primul rând, să aibă șansa unui diagnostic. Ca să putem da un tratament, trebuie să știm ce are. Screening-ul la naștere ar putea să ne ridice niște semne, trebuie să ridice niște semne de întrebare asupra celor potențial hipoacuzici. Screening-ul de la naștere trebuie urmat de teste diagnostice. În momentul când se pune diagnosticul, se poate spune, în funcție de diagnostic, și ce tratament îi se poate da copilului respectiv.
În cazul Nicolei, înțeleg că diagnosticul a fost de la început de surditate și a fost o perioadă în care ați folosit aparatele auditive. Acesta este protocolul. Doamnă doctor, întâi să folosesc o perioadă aparatele auditive și dacă nu se observă îmbunătățiri, se trece la implant cohlear?
Unii copii sunt candidați de implant cohlear imediat, dar până se fac procedurile, până se pune pe listă, doamna știe foarte bine, se fac vaccinuri, există niște etape, se fac examene computer tomograf, este bine să se protezeze. Dacă copilul este diagnosticat și se pune diagnosticul de surditate neurosenzorială profundă și merge către implant cohlear, lucrurile nu pot lua decât o singură direcție.
Cât a durat toată perioada aceea dificilă înainte de operație, operația și refacerea după?
Până la operație a fost cam o lună de zile. După operație, la o lună i-a activat implantul și de aici am început lupta cu auzul.
Ce a însemnat
așa
această luptă?
Mult, mult vorbit cu ea, am început logopedie, am făcut câteva ore la început, neputând să continuăm din financiar, vorbesc, atunci am preluat noi acasă. Și de aici...
V-a învățat cineva ce aveți de făcut?
Da, am luat câteva sfaturi, câteva exemple și de la logoped și am continuat noi acasă.
În momentul acesta, Nicola este la o școală de masă, la o școală obișnuită.
Da.
Și mai faceți alte exerciții sau logopedie?
Acum mai puțin. O mai corectăm când mai este necesar acasă. Are și profesor de sprijin la școală, ne mai spun unde am mai greșit, unde trebuie să lucrăm. La fel am avut și la grădiniță, ne-a fost de mare ajutor și se descurcă. Doamna spune că ea se descurcă binișor.
Ceea ce este în mare parte și meritul dumneavoastră, că ați luptat și nu v-ați descurajat. Și meritul celor care au fost alături de dumneavoastră, cadre medicale,
exact, da,
logopezii.
Logopezi.
Doamnă doctor, vom urmări un spot al campaniei cu părinți. Știu că și dumneavoastră ați filmat un astfel de spot. Noi l-am difuzat săptămâna trecută. Vom relua însă în această emisiune două dintre spoturi foarte emoționante cu părinți care povestesc când au descoperit ei că micuțul sau fetița lor are hipoacuzie. Și vom vedea că fiecare dintre noi putem face ceva pentru a susține această campanie de dotare a maternităților cu aparatura necesară testării auzului la nou-născuți. În următoarele momente ne puteți trimite SMS-uri în continuare la 0751 400 300. Le vom citi și vom răspunde întrebărilor dumneavoastră.
Când Alex avea un an, am descoperit că nu aude.
Am descoperit că Ilaria nu aude când avea vârsta de un an.
Am aflat că nepoțelul meu are hipoacuzie când avea vârsta de 9 luni.
Mi-am dat seama că Andrei nu aude când avea vârsta de 7 luni.
Am descoperit că Vlăduț nu aude când avea vârsta de 3 ani.
Am aflat că băiețelul meu nu aude când avea 10 luni.
Când ajungeam acasă și îl strigam, Horia nu-mi răspundea.
Am aflat de hipoacuzia lui Horia la 1 an și 8 luni.
Doamnelor și domnilor, avem alături de noi o fetiță foarte curajoasă care a acceptat să apară în fața camerelor de luat vederi. Este vorba despre Nicola Ghinea, fiica doamnei Mihaela, a cărei poveste ați aflat-o puțin mai devreme. Bine ai venit, Nicola, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Spune-mi, te rog, în ce clasă ești și câți ani ai?
În clasa a doua și am 9 ani.
Mulți înainte. Am înțeles că tu ai fost la logopedie. Îți mai aduce aminte ce exerciții făceai?
Da.
Ce învățai acolo?
Învățam matematica și română.
Și îți place la școală?
Da.
Ce-ți place ție cel mai mult să faci?
Română.
Română îți place. Spune-mi, ce alte lucruri? Am înțeles că ai un orar foarte încărcat. Ce mai faci tu în afară de școală?
În afară de școală, mai întâi mănânc și pe urmă mă apuc de teme.
Și după ce termin temele, înțeleg că îți place să dansezi, să mergi la balet?
Nu, decât mă duc la balet și la dans.
La balet. Și vrei să te faci balerina sau care este, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Nu te-ai gândit. Balerină vrei să te faci. Noi sperăm să vii odată să ne arăți și cum dansezi aici la emisiune. Înțeleg că de la mama ta că faci și gimnastică.
Da.
Și ce-ți place?
Făcut.
Ai făcut?
Da, și... pentru că m-am operat și nu mai am cum acum.
Nu mai e cum să faci gimnastică. Dar totuși faci balet. Da. Și spune-mi, te rog, copiii te întreabă ce ai tu aici lângă urechiușa?
Nu.
Nu te întreabă, s-au obișnuit.
Mai mulți adulții.
Adulții te întreabă și tu ce le spui?
Le spun că nu m-am născut așa cum auziți voi, m-am născut
fără să auzi, da?
Fără să aud.
Și acum auzi.
Da.
Auzi perfect, datorită cui?
Datorită de mami.
Datorită lui mami, care a luptat și care te-a dus la doctori și ți-a pus acest dispozitiv care cum se numește? Implant?
Implant.
Cochlear. Cum?
Cochlear.
Cochlear, bravo! Să știi că mulți copii care au avut diferite probleme când erau mici s-au făcut chiar medici. Tocmai pentru că au văzut ce frumos este să îi ajuți pe alți copii să se facă bine. Înțeleg că tu mai ai un hobby, o pasiune și în fiecare duminică...
Vin la clopoței.
Ce să ia clopoței?
Sunt niște clopoței, adică...
Niște instrumente muzicale?
Niște instrumente muzicale care ne învață să...
Cântați cu ei, în orchestră, da? Și... Îți place la clopoței?
Da.
Sau nu-ți place? E obositor?
Nu, e obositor.
Și ce cântece ați învățat?
O ceva este minunată.
Ați învățat un colind și înțeleg că duminică chiar îl veți cânta,
da.
Și sperăm să vă și vedem filmați. Ți-ai făcut prietene acolo la orchestra de clopoței?
Nu știu. Decât pe Ane Maria și pe Maria și pe Larry atât.
Și înțeleg că mergi cu Eliza, care este...
Da.
Este aici în platou alături de noi, Eliza. Și este verișoara ta?
Da.
Și cum te înțelegi cu ea?
Mă înțeleg bine.
Și ce faceți? Vă jucați împreună? Faceți lecții împreună sau ce faceți?
Nu facem lecții împreună, că nu suntem în aceeași curte, numai că casele nu sunt.
Am înțeles. Și dacă sunteți împreună, nu prea vă vine să faceți lecții. Da. Bine, uite, îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi. Sperăm să te vedem și cântând la clopoței și poate, cine știe, ne dați la un moment dat și un filmuleț cu Nicola dansând. Și sperăm că prin ceea ce faci tu și prin exemplul tău să înțeleagă toți cei care ne urmăresc ce important este să fie diagnosticați și tratați copiii foarte devreme în viață. Doamnă Ghinea, vă admir pentru ce ați făcut, pentru cât ați susținut-o pe Nicola. Vorbește ca orice alt copil, nu putem să spunem că are o problemă. Și îți doresc mai departe succes, să devii exact ce vrei tu să te faci în viață și să fii fericită în tot ce faci. Doamnelor și domnilor, Nicola Ghinea, o fetiță de 9 ani cu implant cochlear, iată, a fost alături de noi în această emisiune. Ne bucurăm că dumneavoastră ați putut să o vedeți și să o auziți. Urmărim un nou material al campaniei, un material în care veți vedea din nou ce important este auzul și testarea auzului la nou-născuți și apoi revenim la discuția despre hipoacuzie și despre diagnosticul precoce în viață.
Când ei nu ne pot auzi, e datoria noastră să-i ascultăm. Din cele 165 de maternități din România, doar 17 pot testa auzul nou-născuților. 90% dintre copiii cu hipoacuzii profunde nu au fost depistați la naștere. Donează 2 euro și ajută-ne să echipăm maternitățile din România cu aparatura necesară. Auzul e un dar, nu-l ignora!
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre testarea auzului la nou-născuți. Alături de mine în studio se află doamna dr. Diana Ionescu, medic primar ORL și șefa secției de ORL de la Spitalul de Copii, dr. Victor Gomoiu, și doamna Mihaela Ghinea, mama Nicolei, pe care tocmai ce ați cunoscut-o. Doamnă doctor, dumneavoastră, cred că ați mai întâlnit copii care, protezați de vreme, vorbesc ca absolut orice alt copil fără hipoacuzie. Noi vedem foarte rar, sau în momentul în care îi vedem, nu ne dăm seama că ei s-au născut cu o problemă.
Ceea ce vreau să spun și ceea ce aș vrea să se știe este că campania Auzul este un dar, nu-l ignora, e în primul rând o campanie de conștientizare. Vrem ca toți părinții și toată societatea să fie conștientă de această problemă și să putem face ceva pentru copiii care se nasc hipoacuzici. Ceea ce este foarte important de știut este că auzul este singurul simț care se poate recupera 100%. Așa cum ați văzut și la fetița
Nicola, da.
Nicola, în deci, care vorbea și se comporta absolut normal. Și este un copil normal și trebuie tratat ca un copil normal. Deci
învață bine la școală, are opțiuni, că problema aici este, problema este ce va face mai târziu în viață, dacă nu aude sau dacă nu vede sau dacă are o altă problemă, șansele de a face ce vrea în viață sunt foarte limitate.
Șansele de integrare în societate sunt foarte limitate, atâta timp cât ai un handicap. Societatea, în primul rând, te elimină școala, te elimină grădinița, te elimină societatea. Încă o dată vă spun, auzul este singurul simț care se poate recupera cu un tratament corespunzător la o vârstă fragedă 100%. Și atunci ar fi păcat ca acești copii care pot fi integrați în societate și să ducă o viață absolut normală să fie marginalizați.
Cum putem contribui noi, cei care vă urmărim, chiar dacă nu avem copii sau rude cu hipoacuzie, dar am vrea să ne implicăm în acest proiect, în această campanie? Cum vă putem susține în campania?
Campania se adresează tuturor. Se adresează deopotrivă părinților, bunicilor și persoanelor tinere. Puteți dona 2 euro la SMS 8834.
8834. Vom mai anunța pe parcursul emisiunii. Avem o întrebare legată de dumneavoastră, la ne roagă un telespectator. Să spunem unde lucrează doamna doctor din platou, la Spitalul de Copii Dr. Victor Gomoiu din București.
Da.
Da. Bun, și încă o întrebare. Aș vrea să vă întreb dacă după vârsta de 30 de ani se mai poate face testarea auzului.
Categoric, testarea auzului se face la orice vârstă. Există diferite tipuri de hipoacuzie pentru care trebuie să-ți testeze auzul și există diferite tipuri de diagnostic.
Chiar azi am aflat că, de fapt, poți să fii un adult cu auz normal și dacă ești expus la zgomote puternice, la zgomote repetate, este posibil să ajungi să-ți scadă auzul în timp.
Poluarea sonoră este una din cauzele importante de hipoacuzie. Există și traume sonore, există și traumatisme, auzul poate scădea sau poate fi afectat la orice vârstă.
Dumneavoastră, ca mamă care ați trecut prin aceste experiențe, aveți cumva în mod special grijă de auzul fetiței, adică aveți grijă să nu fie expusă la zgomote foarte puternice sau...
O deranjează pe ea și îmi spune și atunci are, își dă aparatul jos. Da, acum este ea... Înainte o întrebam. Te deranjează? Spunea nu, încă nu am avut. O singură dată mi-a spus că o deranjează când a trecut un avion mai aproape. Atât. În rest, nu. Nu mi-a spus că o deranjează niciodată.
Acum și pe noi ne deranjează când trece un avion
sigur,
foarte aproape.
Sigur, sigur. Păi eu aici am făcut legătura și uneori eu întrebam la metrou dacă o deranjează când pe mine mă deranja. Și nu, nu am avut problema asta niciodată.
Prin urmare, exact ca un copil sănătos, pe care îl deranjează un zgomot puternic.
Da.
De ce este atât de dificil după o anumită vârstă, dacă un copil e testat și diagnosticat cu hipoacuzie, să zicem, la 3, 4, 5 ani? De ce este atât de greu să se recupereze și să vorbească și să se comporte ca un copil sănătos?
Păi, dacă este depistat la 3 sau 4 ani, are 3 sau 4 ani pierduți. Nu are achiziția limbajului făcută și din momentul startului, din momentul în care îi se pune implantul cochlear sau se protezează cu aparate performante, din acel moment el începe să vorbească. Toată perioada dinainte este o perioadă pierdută. Cu cât se depistează mai devreme, cu atât se poate aplica un tratament mai devreme, cu atât intră într-o normalitate.
Așadar, scopul campaniei este testarea auzului în acel moment în care copilul are toate șansele să fie recuperat total. Adică să învețe să vorbească, să facă asocierile pe care le facem noi.
Scopul campaniei este, în primul rând, conștientizarea opiniei publice despre problema reală a hipoacuziei și al doilea scop important al campaniei este dotarea maternităților cu aparate de autoemisiuni care sunt aparate de screening auditiv.
Bun, acum, acest implant se inserează în osul temporal, în dreptul urechii, practic, da? Și se face o intervenție chirurgicală cât mai devreme posibil.
Este o intervenție chirurgicală serioasă. Doamna, cred că știe tot atât de bine ca și mine, pentru că părinții noștri sunt primii medici pentru copiilor. Implantul se pune în cohlee, în urechea internă. Procesorul și antena este prins pe stânca temporală. Este o intervenție cu riscuri pe care trebuie să ne asumăm, atât noi ca medici, cât și părinții deopotrivă, împreună cu noi.
Este o intervenție care durează mult?
Da. E o intervenție, în primul rând, care se face cu o aparatură specială. E o intervenție care o face un chirurg antrenat ani în șir. O face la microscop. Implantul coclear însă și este un... hai să zic, device foarte scump.
Ca un mic computer, de fapt.
Exact. Și se fac într-un anumit tempou de chirurgi. De fapt, suntem o echipă. Este audiologul, exact cum a zis și doamna, care îi activează implantul și îi face reglajele ulterioare, ca să nu credeți că odată pus un implant totul se rezolvă. Nu.
Lupta de atunci începe.
De atunci începe, da. Și la cât timp trebuie investigat sau dispensarizat copilul?
Se fac niște măsurători în timpul intervenției chirurgicale pe masă, în momentul când se pune implantul, se activează cam la o lună, după care, în funcție de fiecare copil în parte, se fac reglaje?
Da. Se face o audiogramă, după care se face reglajul.
Și la cât timp mergeți dumneavoastră, de exemplu, în acest moment la audiolog?
Acum rar. Acum rar, dar...
Ce înseamnă rar? Că poate rar pentru mine înseamnă odată la 5 ani.
Odată la 6 luni, aha, dar am mers lună de lună.
Ați mers lună de lună în prima parte?
Da. Îi făceam audiogramă și făcea și reglajul.
Trebuie verificat starea electrozilor, trebuie verificată impedanța, se fac reglaje din lună în lună la început, după care din ce în ce mai rar. Dar acești copii care au aceste sisteme, acești copii care devin adulți, sunt monitorizați, ca să spun așa, inclusiv de firma producătoare, toată viața.
Trebuie schimbat la vreun moment dat în viață acest implant sau rămâne inserat același implant la un an până la 80.
Le spunem pacienților noștri că este posibil la un anumit moment dat în viață să trebuiască să fie schimbat.
De aceea se monitorizează permanent, da.
Se monitorizează permanent, gândiți-vă că tehnica evoluează senzațional de la an la an, toți pacienții noștri sunt informați că este posibil, în funcție de fiecare caz în parte, la un moment dat în viață să trebuiască să îi fie implantul schimbat.
Cred că vi s-a spus chestia asta, nu?
Da. Și noi ne-am și lovit de această situație.
Da?
Da. Nicola este reimplantată, a avut o mică problemă și a trebuit reimplantată. Dar nu a fost nicio problemă.
Și asta după cât timp s-a întâmplat? După câți ani?
După 2 ani.
După 2 ani.
Da.
Deci, problema este că în momentul în care...
Dar sunt implanturi, copii purtători de implant, care l-au aproape de 10 ani. Avem un caz chiar a depășit 10 ani, ce se cunoaște. Deci nu se, niciodată nu se știe, dar la noi a fost o problemă.
Avem încă o întrebare. Avem o fetiță diagnosticată cu hipoacuzie neurosensorială bilaterală profundă. Aș întreba cum putem începe să ajungem pe lista de așteptare pentru implant. Ce trebuie să facă părinții?
Trebuie să se adreseze unui medic orelist, trebuie să facă audiogramă, cine i-a depistat hipoacuzia neurosenzorială bilaterală, medicul care i-a depistat-o, că bănuiesc că diagnosticul nu l-au pus părinții, îndrumă mai departe pacientul.
Nu trebuie să vină special la București pentru asta, se poate întâmpla și în alte orașe din țară.
Se fac implante în toate orașele importante din țară și avem centre de implant puternice și foarte bine dotate.
Așadar, același medic ORL care i-a pus diagnosticul sau oricum un medic ORL care are copilul în evidență...
Da, o trimite dacă cazul este de implant cohlear, o trimite într-un centru în care se face...
Și există așadar liste de așteptare.
Există liste de așteptare, există șansa să intre cum a intrat doamna după o lună de zile.
Intervenția este compensată de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate.
Categoric vorbim de o intervenție făcută într-un spital de stat prin Casa de Asigurări de Sănătate.
La ambele urechi este gratuit pentru copii?
Da. Asta decizia o ia chirurgul. Dacă îl implantează bilateral în același timp sau într-un tempou diferit, este în funcție de fiecare caz în parte.
Bineînțeles, avem pacienți, nu avem boli.
Categoric.
Fiecare pacient este unic și
categoric.
Face planul de tratament.
Deci ar trebui să, pentru a-i răspunde ascultătorului, ar trebui să se adreseze cu toată documentația, cu audiogramele, cu fișa copilului, cu carnetul de vaccinări, cu toată foaia copilului, la un medic ORL care să-l îndrume, dacă cazul este de implant cohlear, către un centru de implant cohlear.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să amintesc că în ultima perioadă foarte multe organizații s-au alăturat campaniei dumneavoastră Auzi e un dar, nu-l ignora. Și au donat sau fie au donat bani, fie obiecte de artă sau alte lucruri pe care au dorit să le ofere pentru această campanie. Și aș vrea să vă rog să ne reamintiți numărul la care pot face donații cei care ne urmăresc dacă își doresc să îi ajute pe copiii cu hipoacuzie.
Numărul de SMS este 8834 și pot da un SMS simplu, gol, la acest număr, prin care donează 2 euro.
Ce înseamnă 2 euro? Haideți să ne gândim ce ne putem cumpăra noi cu 2 euro. Înseamnă undeva între 90 lei.
Poate însemna diferența între o viață de hipoacuzic prin limbajul semnelor. La o viață de sunete, așa cum ați văzut-o pe Nicola. Diferența este majoră. Lucrul ăsta îl poate face un simplu SMS. Sau puteți intra pe Facebook sau pe net, pe site-ul Asociației Audiologilor din România și există numărul de cont acolo și puteți face donații direct în site-ul asociației sau să luați legătura cu cineva de la asociație care vă va îndruma în funcție de cum vreți să ne ajutați. Au existat foarte multe persoane inimoase care s-au alăturat campaniei. Regizorul Cristian Mungiu a donat toate de la a fost un festival de film și a donat încasările de la o zi. Au fost anumite asociații care au donat, s-a făcut o expoziție caritabilă de pictură prin care peste 40-50 de pictori au donat tablouri. Am făcut mai multe evenimente.
De fapt,
evenimente.
Aceste tablouri cred că încă mai sunt câteva de vânzare.
Mai sunt câteva de vânzare, deci, pe net. Există o licitație.
Campania este organizată de
Campania este
Asociația
organizată de Asociația Audiologilor din România. Inițiator a fost Spitalul Gomoiu și ideea a venit din cadrul spitalului, din secția noastră, dar campania este derulată de Asociația Audiologilor din România în parteneriat cu Televiziunea Română și cu Radio România Actualități.
Noi sperăm ca mesajul dumneavoastră să ajungă peste tot, în cât mai multe locuri și în cât mai multe case, pentru că 2 euro înseamnă în jur de 10 lei și 10 lei înseamnă, pentru unii poate că înseamnă foarte mult, dar pentru mulți 10 lei se cheltuie foarte rapid. Și cu această ocazie 10 lei ar fi cheltuiți pentru un scop nobil. Am văzut cu ochii noștri și am auzit cu urechile noastre ce înseamnă un copil tratat, un copil diagnosticat foarte devreme. Din păcate, noi eram obișnuiți cu copii nediagnosticați sau diagnosticați târziu, care nu puteau să vorbească și care aveau opțiuni limitate de a-și desfășura activitatea profesională, de a-și găsi un loc. Acum lucrul ăsta este înlăturat.
Sperăm așa să fie. Tocmai de asta ne luptăm și tocmai de asta ne zbatem, să putem să-i diagnosticăm de vreme, să-i tratăm și să fie integrați în societate ca persoane absolut normale.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați reușit să veniți la noi la emisiune și ați putut să ne dați așa un exemplu de ce înseamnă să te implici emoțional, să lupți alături de copilul aflat în suferință și ce înseamnă de fapt să ai succes în această luptă. Și vă așteptăm și cu altă ocazie. Sperăm să aveți succes cu campania aceasta și vă puteți baza oricând pe noi. Pentru că dacă oamenii nu ar auzi, vă dați seama că Radio Vocea Speranței nu prea ar avea cum să existe. Și de aceea am dorit să ne implicăm în toate campaniile care implică văzul, auzul. Și de ce nu am putea să ne implicăm chiar cu tot sufletul, pentru că e vorba de
copiii noștri.
De copiii noștri și de dragostea pentru cei la fel ca noi.
Fără dar și poate.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi le-ați urmărit pe doamna doctor Diana Ionescu, medic primar ORL, șef secție ORL la Spitalul de Copii doctor Victor Gomoiu, pe doamna Mihaela Ghinea, o mămică foarte curajoasă, și pe Nicola Ghinea, o fetiță isteață și care are o copilărie foarte frumoasă datorită mamei și medicilor care au tratat-o. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vă dorim toate cele bune. La revedere!